Dziedajiet, dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš dara brīnumus. Žēlastība jums un mirsli ir no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūs savu vārdu patiesībā un atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Kāda brīnišķīga vieta, kas no vienas puses mūs apstādina šajā pasaules skrējumā, nosoda pat. Un otrs pasaka kaut ko tik brīnišķīgu jauku un dara mūs par Dievu bērniem. Kas ir lielākā problēma mums šodien Latvijā? Kāpēc nekas nevar mainīties vai kāpēc mēs vienmēr atduramies? Atduramies pie kaut kādām lietām, norisēm, meklējot vainīgos citur un ne sevī. Ticot un cerot un līdz ar to iejūkot kaut kādā tādā sajauktā lietu kārtībā savās ilūzijās, ka bieži vien nezinam un neredzam to vīziju, kas ir vajadzīgs. Un, protams, mēs varam arī vainot to, ka mūsu valstī nav ilgas pieredzes, kas tie ir 20 gadi, ko mēs esam dzīvojuši savā valstī un nemākam. Nav vairs, nav ne politiķi, nekādi profesionāļi tik ilgi dzimtās aristokrātijas izveidojušās. Vai varam vainot atkal šos 70 vai 700 vai cik tur gadu jūgā nodzīvots, kas, protams, ir atstājis iespaidu mūsu domāšanā. Un proti kādā veidā, tajā daudzinātajā ilgu desmitu gadu garumā, mēs esam dzīvojuši tā kā kolektīvismā, kas īstenībā bija tāda individualista audzināšanas iestāde. Jo cilvēks bija tik nevarīgs, nespējīgs. Tev nav nekādu iespēju, kā saka, ja es kaut ko daru, es neko tāpatās neizmainīšu, nepanākšu, visu nosaku, tas lielais, kas viss, uz kuriem mēs ejam. Tev nav nekāda iespēja būt par varu, būt par kaut ko. Un tad viss tur arī dzimst kaut kas tāds, ka cilvēkam tikko parādās tā iespēja, ka viņš grib uzreiz valdīt, grib viņš uzreiz kaut ko darīt, grib uzreiz panākt. Jo tas tev dod kādu iespēju kaut ko iegūt sev savam labumam. Tev būs tā saucamās igotas vai kaut kas tāds. Tu varēsi kaut ko panākt, tev būs kaut kāda tāda iespēja. Un ar to nepiepildīt šodien mēs arī tāpat dzīvojam. Slēptā formā. Un to mēs redzam mūsu ikdienas dzīvē. Būt lielākajam. Būt pirmajam. Jo tad tu kaut ko sasniegs, tad tu kaut ko iegūsi. Tev nerūp tas, kas notiek visapkārt pasaulē ar citiem. Tev rūp sava dzīve, tā individuālā mans labums. Es nespēju domāt kaut kādās tādās kopsakarībās. Ko tas latvietim nozīmē? Tad, kad visiem būs labi, tad man arī būs labi. Vai tā mēs spējam domāt? Ja kādam iet labi, tad tas jānorauj zemē. Tas ir jānomelno, jāieņem viņa vieta. Lai es būtu tas, kam ir labi. Jēzus mēs atrodam situācijā, kur viņš skaidro mācekļiem, atsaukdamies uz kaut kādu sarunu, kas bijusi viņiem ceļā, par kuru viņi liedzās runāt, liedzās stāstīt, ko viņi ir darījuši, par ko viņi ir runājušies ceļā. Un proti, kas tas bija, par ko viņi runāja ceļā. Tāpēc, ka viņi ceļā, kā mēs lasam, bet tie cieta klusi, jo tie savā starpā bija sarunājušies ceļā, kurš esot lielākais. Mēs varētu nekā nosodoši neteikt no biznesa pozīcijām, tas taču ir svarīgi būt, kam ir vara autoritāte, tam, kam tā pienākās, kas ir to pelnījis un cienījis. Bet interesanti ir tā reakcija, ko kaut ko Jēzus pasāka. Viņš saka tāds pilnīgi nesaprotams pirmā brīdī vārdus. Viņš saka, ja kas grib būt pirmais, tas lai ir visiem pēdējais un visu kalps. Labi, tagad mēs esam dzīvojuši kristīgā tradīcijā 2000 gadus, un mēs apmēram katrs dažādos laika periodos un posmos mēs esam sapratuši no vēstures un ko, ko tas nozīmē kristīgā pazemība, ko tas nozīmē kalpošana. Un arī tad, ja mēs runātu un domātu par kalpošanu, cik mēs šeit sēžam, es domāju, ka būtu katram dažāds uzskats un ieskats par to, ko tas nozīmē kalpot Kristu. Sākot no to, kā tas būtu jāveic reliģiskā dzīve, kurš vairāk vai kurš mazāk lūdz Dievu, kurš vairāk vai mazāk, kurš mazāk svētīs svētdienu, vai kurš vairāk vai kurš mazāk ziedo, vai kurš vairāk vai kurš mazāk palīdz kādiem pamestajiem, bezpajumtniekiem vai draudzes nabadzīgākiem vai vecākiem cilvēkiem. Ja mēs sāktu par to tā nopietni diskutēt, mēs atrastu tik daudz ieskatus, ko tas nozīmē, kā būt kalpam. Un tad vēl interesantāk ir tas, ka Jēzus paņem bērnu un nostāda viņu vidū. Protams, mums atmiņā uzreiz uzrunā un saka, tie vārdi, ko Jēzus daudzās vietās ir teicis par bērnu, kas netop kā bērns, kas nenāks Dievu valstībā. Cieši kolerāci ar to, ka Dieva valstība un dievbērnība ir ļoti, kaut kādā ziņā ļoti ciešas lietas, saistītas lietas. Vien bez otras nepastāvošas. Un tomēr, lai mēs īsti saprastu, ko mēs šodien nevaram saprast, pateicoties tam, ka mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, ka mums ir pavisam savādāks uzskats, attiecības pret un ar bērniem, kur mēs nevaram izprast to situāciju antīkajā pasaulē, kurā dzīvoja Jēzus un staigāja, un kāds ir bērna status, kāda ir viņa dzīve šajā antīkajā pasaulē. Un tā nebija tāda, kā tā ir šodien. Pirmam kartām nākošim bērnam pasaulē, tas bija visvairāk apdraudēts. Vien trešdaļa bērna aizgāja bojā, jau dzimstībās. Higiēnas vai slimību vai citu iemeslu dēļ, vien trešdaļa bērna tiks zaudēti jau pašās dzemdībās. Nākošā trešdaļa, otra trešdaļa aizgāja bojā nenodzīvojusi un nesagaidījusi 16 gadu vecumu. Uzskatāmais piemērs ir kaut vai Sparta, dzimstot bērnus, atrodot tos pa nederīgiem nomet no klīncīm. Ja? Jā, saka, viņš neizdzīvoja, tāpēc, ka viņš nebija derīgs labajai armijai, kārtīgai ideālam vai priekšstam par to, kādam ir jābūt kareivim. Es domāju, viena trešdaļa tikai izdzīvoja un sasniedz pilngadību, tikai šis cilvēks kļūst nozīmīgs un vērtīgs sabiedrībai. Tad ar viņu rēķinās kā ar pilsoni, tad ar viņu rēķinās kā ar cilvēku. Līdz tam bērns antīkajā pasaulē neieņēma tādu vietu, kā mēs šodien iedomājamies te uncinamies, gādājam un pasaka Dievs pirmā lieta, ko māte domās un gādās. To mēs redzam jau vēlāk, viduslaikos. Mūsu pazīstamā Akvīnas Toma teologa izteikumos, kur viņš runā par ētiku. Un minot piemēru to, kur viņš saka par ugunsgrēku. Kas ir pirmā lieta, kas tev būtu jāglābj no uguns? Jānes ārā no mājas. Tagad padomāsim, ko mēs nesam. Pirmā lieta, kas tev jānes no mājas ārā, tie ir tavi senči. Tev būs tēvu un māti godāti. Tavi vecāki, vecvecāki, visi tie pateicoties, kuriem tu esi nācis pasaulē. Kas ir otrā lieta, kas tev jānes ārā no degošas mājas, ja ir vēl ko nest, un ja tev ir vēl laiks, kas ir palicis ko nest? Kas tev ir jāglābi? Sieva, laulības kārta. Un tikai trešo reizi, kad tu nāks un skries un gribēsi kaut ko nest un glābt, tas būs bērns. Un tā ir kristīgā ētika. Nav jāmeklē nemaz 2000 gadus atpakaļ, kāda ir šī bērna status, svarīguma pakāpe, cik tu esi nozīmīgs. Un pēc tam nākošais, tad, kad būs arī bērni izglābt, tad tu domās par kalpiem glābt vai par vergiem, viss savā secībā. Bērns, tas bija bezpalīdzīgākais, tas bija nenozīmīgākais tādā ziņā. Tas bija pēdējais šajā rindā, par ko tev bija jādomā. Nostadīja bērnu viņu vidū. Jautājumā par to, kas būs lielākais, kas būs pirmais, kas būs autoritāte, kas būs tam, uz ko paļausies, kam klausīs, kam būs dotas tiesības, bērnam šīs tiesības ir vismazākā. Tev no sākuma paēdinās vecot tēvu, sievu un pēc tam, ja atliks, tad bērnu. Tev nav šīs tiesības un vismazākās tiesības ir izdzīvot. Nevelti aramiešu valodā, kad runā Jēzus un lieto vārdu bērns, šī viena no nozīmēm ir kalps. Vergs. Tas pats status. Un tāpēc mēs lūkojamies uz šo mācekļu savā starpā lielo runāšanos un diskusiju. Un tas mums atgādina arī par mums, kā mēs vienmēr ejam šajā dzīvē un saskaramies ar tiem pašiem jautājumiem, kas mūs nodarbina par to, kā būtu tagad pareizi dzīvot un kam tagad ir taisnība. Nevēl vēstulē korintiešiem, kur apustulis vēstulēs ir daudz kritizējis un runājis par šo turēšanos pie kāda, pie Kēpas vai Apolu vai vēl pie kāda, kad ir domstarpības un vēl šī atkal salīdzināšanās, kuram tagad ir tā pareizākā ticība, kuram tagad ir tās pareizākā mācība, kuram ir pareizākās lietas, kurš ir lielākais, kam man būs klausīt, pie kā turēties, kam sekot. Šodien šī pasaule ar ko nav atšķīrusies. Šī kristīgā doma un baznīca ir mazāk norūpējusies par to, ka vienot kalpot un būt Kristus kopējai miesai un kalpot šai pasaulē, aizmirstot sevi un domājot par, kur tu esi, Dieva acis, Dieva rokas, Dieva mēle un tā tālāk, bet kur tu vairāk stīdējās un cīnās savā starpā. Šī pasaule par šo mērošanos, salīdzināšanos savā starpā. Šie paši jautājumi, kas nodarbināja mācekļus. Mēs varam tā nekaitīgi uzskatīt, ka viņi tās bija tādas vienkāršas, nu kā jau bērniem atļausim paspēlēties ar tādām debatēm, tad parunāties savā starpā, nu kurš tad ir lielākais, un mēs tā krītam tā kā relaksējoties, izdarot to darbu, paveicot to uzdevumu, ko Jēzus sūtīs, nu un tagad mēs tā apsēžamies, kafiju padzeram un parunājam, kam tā bija taisnība. Tas nebija tik nevainīgi. Tas ir iejaudies stipri mūsos, kaut kur dziļi sirdī mīt šis ļaunuma sakļu, kas vēlāk kalpojot, vēlāk dzīvojot, vēlāk cenšoties šo kristīgo dzīvi dzīvot, kur mēs jau viens otru vērtējam šo, kur mēs sadalam, iedalam un tā tālāk, un kur paveicam šo ļaunību, kur kā Jēkabs saka ceļā šīs ķildes, šīs nesaskaņas. Šie vārdi, no kā viņi ceļas? Kas jūsu starpā ir gudrs un saprātīgs? Tas, lai pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus, ka tie darīt lēnprātībā. Bet, ja jums sirdī rūpt skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Kaudri vārdi. No dabas, no sāta. Tas ir tas cilvēcīgais. Tas ir tas cilvēciskais, kas ir un uz ko dažreiz, kas arī ieved mūs tajās auzās, ieved mūs tajā nesaprašanā, tajā pārgudrībā, kurā man liekas visas lietas pasaulē tik svarīgas, ka es viņas regulēju. Sākot ar astroloģiju un beidzot ar visādiem pinekļiem, kuros es nemitīgi sevi ceļu un kaut kādā veidā gribu sakārtot lietas. Un noliedzu tajā brīdī vienkāršo tīro patiesību, vienkāršo tīro pienu, vienkāršo tīro dilbērnību, kas vienīgā atver vārdus. Tur, ko tu esi atkarīgs pilnībā no Dieva, no tā, vai tev māte iedos to maizīti, to pienu, vai nomainīs tev tos pamperus, vai vienkārši tev iznesīs no tā ugunsgrēka, vai ļaus badā nomirt. Ja man būtu tāda pilnīga atkarība no Dieva, ja es spētu beidzot justies kā zīdainis un pilnīgi atkarīgs nevis diktēt noteikumus Dievam, ja es būtu beidzot šajās attiecībās sasniedzis vai kaut kādā veidā piedzīvojis, sajūtis to, spējis atzīt savu, noliekt savu egoismu. Jo kas tie bērni ir interesants, es pavadīju kādu laiku un vērojot bērnus. Ne jau to vecumu, kad sasniegu un ka viņš ir ļoti daudz iemācījies no pieaugušajiem, to, ko nevajadzētu iemācīties. Saklausījies un spēj, un jau sāk atdarināt vecākus, atdarināt, spēlēt tēvos un mātēs un tā tālāk. Ne to vecumu, bet to vecumu, kad viņš ir pilnīgi, mēs šajā pasaulē esam pieredzes un bagātas pilni, ka mums viss liekas saprotam, un tad mums, mēs nonākam dziļās problēmās izšķirties par pareizām vai nepareizām lietām, kas tagad ir labi un kas tagad ir slikti un kas tagad ir jādara un kā ir tagad jādzīvo. Mēs tur nonākam un paši radam un samuģinam savus problēmas, kuras īstenībā nemaz varbūt dažreiz nav. Bērns, nē, viņam šī pasaule ir jauna. Viņam nav nekādas pretenzijas. Viņš nepretendē ne uz ko tur sevišķi. Viņam liekas, ka viss ir interesants. Viņš izdomās savu nodarbošanos bieži vien, sameklēja savu spēlīt, spējas atrast, radoši pieejas lietām, pat neko sevišķi nemeklējot. Un bieži vien tas sāk spēlēties ar lietām, ar kurām viņš nedrīkstēja tavā izpratnē, vecāka izpratnē spēlēties, pieķēries kaut kam tam, ko tu biji nolicis nepriekš viņu. Viņš ir radošs, viņš uztver šo pasauli kā tādu, no kuras vēl mācīties, no kuras vēl iegūt. Viņš skatās ar citām acīm, par ko bieži mēs aizmirstam, vēl sāk nosēties no bērna acīm, paskaties uz lietām, tad tu sapratīsi, kā tā pasaule bišķiņ savādāk izskatās. Bērnā nav šīs godprātības, tu nevari samanīt ne pa velti Dievu valstību, Jēzus ar Dievu bērnību. Tas nav tāds vienkārši salīdzinājums. Tas ir šīs, kurā tev nav tās godkāras, kur tev nevajag būt pirmajam, lielākajam, augstākajam. Kāpēc? Tāpēc, ka tev jau nav ko dot. Tu jau esi tikai saņēmējis. Kurš no jums, jūs no saviem mazajiem bērniem kaut ko sagaida atpakaļ? Es tev iedodu, un tad tu man tagad, kad tu atdos parādu. Varbūt kaut kad pensijas gados par tevi parūpēsies, atdos tev parādu. Varbūt, tad tu esi svētīgs šī gadsimtā. Tāpēc, ka mūsu gadsimtā jau nedomā par to, ka pirmo iznesīs no ugunsgrēka tēvu un māti vai vectēvu. Pie mums jau pa bērniņiem vairāk rūpējās, un tev ucinās, un tad vēl, un tad kur tad pazūd, un kāpēc tad mūs vairs negodā? Varbūt atdos, bet nav jau ko ņemt, un to arī nesagaida atpakaļ. Tu saproti, ka tev tikai tu var dot. Ko no bērna prasa? Ne jau ko vairāk, kas tu esi. Prasa priekš taviem gadiem, tev neprasīsi, lai tu kā zīdainis risinātu matemātikas uzdevumus. Tev sagaida to, ko tu tanī brīdī esi gatavs, līdz kam tu esi izaudzis, ko tu vari. Dieva bērnība ir tā patā šī situācija, bet mēs taču negribam būt Dieva bērni. Protams, tas ir tikai pirmais solis, tā kā pēc kasīdiem, pirmais solis. Un tad, kad tu dievbērnības atzins, jā, tad tu nedrīkstos, tad tev ir jāaug, tad tev ir jāpieaug, bet tas būs pēc tam. Bet kāpēc tu gribi ielikt Dievu valstībā ar visām savām nevajadzīgajām piedalām? Kāpēc tu domā, ka šī atzimšana var notikt bez dievbērnības? Kāpēc tu domā, ka šī prāta izmaiņa, apgriešanās un visa notiks, ieejot ar visām tām savām paunām un pekelēm no tavas vecās dzīves? Kāpēc tu maldini sevi par to, kas nekad nevar notikt un piepildīties? Ka grūti ir kamieli mieļ debesu valstībā savu radas acis. Un mēs taču uzskatām sevi par bagātniekiem, no kuriem grūti ir atteikties no visiem saviem muļķīgajiem dzīves spriedumiem, kas jau tā ir sagrozījuši savu dzīvi un citu dzīves, kas jau tā ir maldinājuši vienu un otru un trešo, no kā mēs jau tā esam cietuši un daudz ko pazaudējuši, bet tāpat nemācamies atzīt patiesību, atzīt tavu patieso stāvokli Dievu priekšā, un Jēzus paņem un noliek bērnu viņu vidū. Nevelti, tāpēc, ka tas ir tas mūsu stāvoklis, tas ir tas īstais kalps, tas ir tas nevarīgai, tas ir, kurš neapspriedīs. Jo stādamies priekšā, ja kungs saka kalpam, ej un dari to, viņam ir jāiet un jādara. Nevis tagad jāapstājās un tagad jāapdomā un tagad... Vai man tas patīk vai nepatīk, vai es tagad domāju, ka tas, nē, es labāk pastīdiešos ar kungu, ka to tagad nevajadzētu tā darīt. Un man tā šķiet, ka tavos vārdos es saklausu, es tev palabošu, pielabošu. Kalpam nav darīšanas par to, ko kungs ir pateicis darīt. Tu esi vergs, dulus, ej un dari. Un tas status ir tāpat, kur tevi aiznesīs. Protams, arī cilvēks vecumā nonāk, nevis tur, kur es iešu, kur es gribu iet, bet tur, kur tev vedīs. Tu atkal kļūsi par bērnu. Bet tur ir šis kalpojums, tur ir šis piederības, Dievu valstība un Dievu bērnība. Tur ir šī patiesa atgriešanās, tur ir šī dzīve Kristu. Tur beidzot es vairs nedomāšu par to, kurš būs lielākais, kurš būs pirmais, kurš netieksies pēc autoritātes, necīnīsies par vāru. Tur vairs nebūs šis te izkoptais individuālisms, kurš tikai redz sev un savu labumu un to, un pēc tam neceļ, jo man nav ticības, ka kaut kas mainīsies pasaulē, ka es kaut ko izdarīšu, ka es kaut ko, jo padomu laikā tā taču bija, ne? Nav taču jēgas neko tur sevišķi strēgāt un darīt, ne? Tu jau neietekmēs to lielo plūsmu un to visu, tas kolektīvisms tāds izplūts jēdzīt. Sabiedrība, tauta, kā princips, nu tā. Nekas jau nemainās no to, ko es darīšu. Un tad, ja es tikšu pie šprīces, tad tur man būs tie sakari, tad kaut kas arī man būs viss vajadzīgais un labais. Tur ir jāmainā šai domāšanai, tur ir jābūt un jāsaprot to īsto statusu. Un tad, kad viņš beidzot nonāk, tad beidzot vienalga pēdējais sīkums, ko tu dari. Paskatamies brīnišķīgs uzskats, tāms līdzeklis ir. Liels cilvēks, mazs. Artūrs, viens pats, uzpa nakti izdara, nokrāso sienas, un tu redzi, un pasauli mainās, un notiek lietas. Bet kamēr tu sēdēsi domās un neko, ka es varētu, ja būtu, ja visi darītu, ja visi kaut ko piedalītos, tikam nekas nemainīsies. Bet dievbērnībā var izdarīt visu un mainīt pasauli. Lai Dievs svētī mūsu pārdomās. Āmen.